Näin kesä tekee aina pientä harvennusta meidän joukossamme. Monet ovat matkoilla ja mökeillä ja tuolla Jumalan luonnon keskellä, mutta kuitenkin on ihanaa, että me saamme sitten vaikka vähän pienempänä joukkonakin yhdessä kokoontua. Luemme tänään Raamattua jälleen saman Raamatun kohdan, mikä viimeksi luimme ehtoolliskokouksessa, eli Johanneksen ilmestyskirjan luvusta 3 ja jakeesta 7 jakeeseen 13 saakka. Ja kuunnellaanko vaikka ja luetaanko seisaaltaan, niin saamme oikaista selkäämme samalla hieman. Ja kunnioittaa myöskin Jumalan sanaa. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin, ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Istukaa, olkaa hyvä. Me tutkimme viimeksi tätä Jumalan sanan kohtaa, ja me totesimme siinä heti alkujakeesta, että Jumala on se, joka avaa ja sulkee ovet niin seurakunnan kuin yksilöihmisenkin kohdalla. Monta kertaa me haluamme avata ovia omana aikanamme ja omaan työhömme omilla tavoillamme, ja huomaamme sen työn toivottomaksi ja huomaamme, että kuitenkaan mitään varsinaista Jumalan siunausta siihen työhön ei tule, eikä Jumala ole siinä mukana. Mutta kun Jumala avaa oven, niin näkee, kuinka ihmeellisesti Jumalan työ lähtee menemään eteenpäin, joko yksilöihmisen elämässä tai jossain paikkakunnalla. Monet herätykset ovat syntyneet väkevästi, kun Jumala on avannut oven johonkin uuteen. Näin aikanaan kävi helluntaiherätyksen keskellä, kun Niilo Ylivainiokin aloitti toimintansa tässä 15 vuotta tai vielä enemmänkin sitten. Hän oli pitkään julistanut, pitkään saarnannut ja oli saanut olla Jumalan käytössä, mutta yhtäkkiä Jumala avasi ovet herätykseen. Ja siitä lähti valtava uudistuminen niin helluntai kansan keskellä kuin luterilaisen kirkon keskellä ja eri uskovien ryhmien ja seurakuntien keskellä meidän maassamme. Ja sen herätyksen, voisiko sanoa, heijastusvaikutukset levisivät aina ulkomaille saakka. Jumala avasi oven ja silloin lähti Jumalan työ eteenpäin menemään. Meidän tehtävänämme oli, kuten viimeksi totesimme, olla valmiina, valmistautua sitä hetkeä varten, kun joko meidän omassa elämässämme tai seurakuntamme elämässä Jumala avaa ovet eteenpäin käydä ja kulkea. Meidän tehtävänämme on olla kuulolla, kuunnellen ja ollen valmiina, valppaita astumaan eteenpäin Jumalan ovien avautuessa. Jakeissa 8 me totesimme, että tämä Filadelfian seurakunta, Sillä oli hyvin vähäinen voima. Ei ollut suuri ja mahtava seurakunta, vaan vieläpä Herra sanoo, minä tiedän sinun tekosi, ja minä olen avannut sinun eteesi oven, ja sitten sanoo, tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta siinä oli joku erinomainen asia. Se oli se, että tämä seurakunta ja tämän seurakunnan yksilöihmiset, he ottivat vaarin Jumalan sanasta. He kunnioittivat Jumalan sanaa oikealla tavalla. Nimittäin Jumalan sanaa voidaan tietysti kunnioittaa monellakin tavalla. Kun minun vaimoni tuli uskoon, niin hän otti sen meidän vihkiraamattumme, niin kuin joskus olen sanonut, sieltä kirjahyllystä, ja alkoi sinne repostelemaan, kirjoitti sinne omia kommentteja ja viivasi ja teki pyörylöitä sinne ympärille. Ja minähän pahastui valtavasti, että kun raamattu, jota minä kunnioitan, joka pitää olla sileänä ja uudenveroisena ja kauniina siellä hyllyssä, niin sen otti ja alkoi sitä lukemaan ja tuli ruttuja lehtiä ja kirjoituksia ja kaikkia. Ja nyt minä olen tajunnut, että kyllä se vaimon kunnioitus oli paljon parempaa ja Jumalan mielestä oikeampaa kunnioitusta kuin se minun kunnioitus. Minä kunnioitin raamattua kirjahyllyssä avaamattomana, kauniina, kuin suoraan kirjakaupan hyllyltä otettuna. Minun vaimoni kunnioitti silloin, että hän luki Jumalan sanaa ja toteutti sitä elämäänsä. Filadelfian seurakunta kunnioitti Jumalan sanaa. Se otti vaarin Jumalan sanasta omalla kohdallaan, laittoi sen käytäntöön omassa elämässään. Ja sen tähden Herra rakasti sitä, vaikka seurakunnan voima olikin vähäinen. Sitten seuraava asia, mikä meiltä jäi viimeksi käsittelemättä, oli tämä, etkä ole nimeäni kieltänyt. Filadelfian seurakunnan yksi sen voiman, tai sanotaanko se voittoelämän salaisuus oli se, että Jeesuksen nimeä ei kielletty, vaan se pidettiin esillä, sitä julistettiin, se tehtiin kaikkialla tiettäviksi. Joskus hengellisessä elämässä meidän omalla kohdallamme voi käydä niin, että me puhumme ihmisten kanssa hengellisistä asioista. Me juttelemme naapureittemme kanssa tai työtovereiden kanssa tai bussin matkaajien kanssa ja puhumme ehkä hengellisistä asioista, mutta kätkemme ja häpeämme kuitenkin Jeesuksen nimeä. Jos kysytään, että minne sinä olet menossa sunnuntaina, että sopiiko, että lähdet meille, no mulla on yksi semmoinen meno sunnuntai-aamuna, ei se oikein käy. Tai sitten jos olemme rohkeampia, me voimme joskus sanoa, että no minä menen erääseen hengelliseen tilaisuuteen, että en minä nyt voi tulla. Tai sitten on monia erilaisia tilanteita, joissa keskustellessa me häpeämme ikään kuin Jeesuksen nimeä. Me voimme puhua korkeimmasta ja me voimme puhua luojasta ja voimme puhua seurakunnasta, että joo, minä toimin siellä seurakunnassa ja tuomme asiaa tällä tavalla. Mutta emme uskalla sanoa, että joo, minä palvelen Jeesusta, minä olen Jeesuksen omaa. Me kätkemme Jeesuksen nimen omasta elämästämme, voisiko sanoa näiden yleishyödyllisten nimikkeiden alle. Ja samalla menetämme osan siitä siunauksesta, jonka Jumala haluaa meille antaa, kun me rohkeasti tuomme esille Herramme ja vapahtajamme nimeä. Ja voimme sanoa, että en minä ainoastaan harrasta kuorosta laulamista ja hengellisiä lauluja, vaan minä olen Jeesuksen oma ja minä laulan Jeesuksesta siinä meidän kuorossa, kun hän on minun pelastajani ja vapahtajani. Ja tämä tie, tämä rohkeus avaa meille myöskin Jumalan siunauksia. Me voimme järjestää seurakuntana hengellisiä tilaisuuksia. Voimme järjestää musiikkijuhlia. Voimme järjestää vaikkapa herätyksenä konferensseissa joitain tilaisuuksia. Voidaan järjestää nuorten tilaisuuksia, teematilaisuuksia ja vaikka minkälaisia juhlia. Mutta jos me kätkemme niistä Jeesuksen nimen ja selkeän evankeliumin, niin me jäämme vaille Jumalan siunausta ja sitä, minkä tähden Jeesus on nimensä meille antanut, minkä tähden Jeesus on meidät lähettänyt evankeliumia eteenpäin viemään. Filadelfian seurakunnan salaisuus oli, että heidän musiikkijuhlistaan ei puuttunut Jeesuksen nimi. Heidän lauluistaan ei puuttunut Jeesuksen nimi. Heidän todistuksistaan ja koko seurakuntaelämästään ei puuttunut meidän Herramme ja vapahtajamme nimi, vaan se tuotiin esille, siinä rukoiltiin, sitä julistettiin ja sen voimaa ylistettiin. Me voimme herätyksenä tuottaa hengellisiä tuotteita valtavia määriä. Voidaan kirjapainoissa painaa suuret määrät kirjoja, voidaan tehdä äänitteitä, kortteja, kyniä, kumeja, adresseja ja vaikka minkälaista tuotetta. Mutta jos me kätkemme näistä Jeesuksen nimen, niin me jäämme vaille sitä siunausta, minkä tähden Jumala on meille ja meidät kutsunut. Joissain äänitteissä takavuosina, ja nyt en ole kovin paljon kuunnellut, niin Saulinkin kanssa kerran keskusteltiin, niin minä sanoin Saulille, että tango satumaassa on enemmän hengellistä kuin eräässä äänitteessä. Ainakin sen suomenkielisissä lauluissa. Eli meidän tarkoituksemme ei ole ainoastaan tuottaa. On hyvä, että tehdään kirjoja, joita voidaan lukea myöskin leväten, ja ei kaikkien tarvitse olla opetuskirjoja tai herätyskirjoja tai jotain tällaisia. Me tarvitsemme myöskin sielullemme ja hengellemme semmoista, että me voimme niin kuin leväten ja nauttien lukea tai kuunnella musiikkia. Mutta kuitenkin kaiken pohjalla tulisi olla tämä Jeesuksen nimi. Se väkevä nimi, jonka me olemme itse kukin oppineet elämässämme tuntemaan. Tämän tulisi näkyä, että Jumala pääsisi siunaamaan, että Jumala pääsisi avaamaan ovia niin meille helluntaiherätyksenä kuin myöskin ihan yksilöihmisenä. Meidän ei tule kätkeä Jeesuksen nimeä joidenkin muiden hienojen asioiden alle, vaan meidän tulee julistaa Jeesusta. Vaikka järjestäisimme minkälaisia konsertteja, meidän tulee kaiken yläpuolelle korottaa meidän Herramme ja vapahtajamme nimi. Ja silloin Jumala voi siunata meitä, Herra voi siunata meitä ja herätys voi mennä eteenpäin ja syttyä uudelleen ja uudelleen. Tämä oli Filadelfian seurakunnan voittovoima, Jeesuksen Kristuksen nimen tiettäväksi tekeminen, tunnustaminen kaikissa työmuodoissa ja kaikissa eri asioissa. Ja kun tämä seurakunta toimi tällä tavalla, niin mitä sitten tapahtui? Siksi, jae 9, katso, minä annan sinulle Saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Sen tähden, että Jeesus oli rakastettu, että Jumalan sana oli rakastettu, hänen nimensä oli rakastettu ja julistettu. Sen tähden Jumala johdatti Filadelfian seurakunnan keskelle, niin kuin sanottiin, Saatanan synagogasta niitä, jotka sanoivat olevansa juutalaisia, mutta eivät kuitenkaan sitä olleet. No minkälaisia nämä ihmiset sitten oli? Roomalaiskirje luku 2, jakeet 28 ja 29. Siinä on Paavali kirjoittanut ja sanoo, sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja Paavali tiesi, että oli olemassa näitä juutalaisia, voisiko sanoa, joilla oli nimi, että he elävät, mutta eivät kuitenkaan eläneet. Oli olemassa juutalaisia, jotka ulkonaisin menoin ympärileikkauksen kautta olivat ympärileikattu juutalaiseksi, mutta heidän sydämensä oli muuttumaton. Eivätkä he olleet sydämeltään juutalaisia, eivätkä he olleet sisimmältään juutalaisia. Jeremian kirjassa sanotaan, kuinka Jumala rankaisee niitä ympäri leikattuja, jotka ovat kuitenkin sydämeltään ympärileikkaamattomia. On nimi olla juutalainen, mutta eivät olleet sisällisesti kuitenkaan juutalaisia. Jotakin ulkonaista oli tapahtunut hengellisessä elämässä. Määrätyllä tavalla oli ulkonaisesti hyväksytty tällainen hengellinen elämä, tai siihen aikaan Filadelfian seurakunnan aikaan juutalainen elämäntapa. Mutta se oli ulkonaista, opittua, ulkopuolisia määräyksiä. Se oli vailla minkäänlaista sisäistä elämää. Ja nyt Raamattu sanoo meille, että Herra Jumala on se, joka ympäri leikkauttaa sydämet, niin että sinä rakastat Jumalaa kaikesta voimastasi, kaikesta tahdostasi ja kaikesta mielestäsi. Ja nyt Jumalan tahto oli, että tähän seurakuntaan voisi tulla niitä, jotka olivat ulkonaisesti juutalaisia, mutta eivät vielä sisäisesti. Ja kun nämä ihmiset tulivat tämän Filadelfian seurakunnan keskelle ja näkivät Jumalan väkevän työn ja Jumalan väkevän ilmestymisen tämän seurakunnan keskellä, niin he lankeavat näiden seurakunnan ihmisten tai seurakuntalaisten ja Jumalan edessä kasvoilleen ja julistaa ja tunnustaa. Jumala asuu kansansa keskellä, Jumala asuu tämän seurakunnan keskellä. Ja kun nämä saatanan synagogasta Filadelfia seurakunnan keskelle tulleet ihmiset avaavat sydämensä, leikkaavat sydämensä esinahan, mitä sanoo se vanha liitto siellä, eli avaavat sydämensä, poistavat peitteen kasvoiltaan, niin he voivat kokea, kuinka Jumala muuttaa heidän sydämensä, kuinka heistä tulee todellisia juutalaisia, jotka rakastavat Jumalaa kaikesta voimastaan, tahdostaan ja kaikesta mielestään. Tämä on täysin Jumalan teko, ja se tapahtuu silloin, kun ihminen avautuu Jumalan edessä, hänen sanansa ja henkensä vaikutukselle. Filadelfia-seurakunta oli seurakunta, jonka keskellä nähtiin ulkopuolisen uskonnollisen maailman ihmisten tulevan seurakunnan keskelle ja julistava, Jumala asuu täällä, Jumala asuu teidän keskellänne. Ja myöskin minä uskon, että he sanoivat, minäkin tahdon ottaa tämän Herran ja vapahtaja Jeesuksen oman elämäni Herraksi ja vapahtajaksi. Jos me luemme ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä sen 14. luvusta, niin täällä on sanottu, että kun seurakunta kokoontuu yhteen ja kaikki siellä puhuu kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? No nyt emme puutu tähän, mutta puutumme siihen jatkoon. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Ulkopuolinen, Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta osaton ihminen, kun saa tulla tällaiseen seurakuntaan, millainen oli Filadelfian seurakunta, hän kasvoilleen langeten kävi rukoilemaan Jumalaa ja julisti, Jumala asuu täällä. Ja hän itse myöskin halusi ja tahtoi ottaa Jeesuksen vastaan todella omaan elämäänsä. No sitten menemme jakeeseen 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Koska sinä olet ottanut vaarin, niin Herra sanoo, niin myöskin minä otan sinusta vaarin. Me kerran jo totesimme, että Jumalan sana on ikään kuin kaksipuolinen. Se sanoo, että jos sinä teet näin, niin myöskin minä teen näin. Vaikka toisaalta Jumalan rakkaus on se, joka ensiksi meidät on saavuttanut, ja vasta sen jälkeen me opimme rakastamaan Jumalaa, mutta kuitenkin Jumalan sanassa on paljon asioita, joka tässäkin tulee esille. Koska sinä olet ottanut minun sanastani vaarin, niin minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koettelemuksen hetkestä. Meidän jokaisen ihmisen kohdalle voi tulla koettelemuksia, voi tulla taisteluita, voi tulla ahdistuksia. Ja ei koskaan Jumalan sana ole luvannut, että meillä on sellainen uskon elämä, jossa ei ikinä pilvet nouse meidän elämämme taivaalle. Jossa ei ikinä vaikeuksia nähdä meidän elämämme taivaalla. Mutta Jumalan sana on luvannut, että jos me haluamme hänessä kiinni riippua, niin hän pelastaa meidät näistä koettelemuksen hetkistä ja vie meidät pimeästäkin laaksosta uudelleen valkeuteen ja kirkkauteen. Luukas 21 ja 19 Jeesus sanoo, kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämään. Eli Jumalan tahto on se, että me olemme kestäviä, määrätietoisia ja tartumme uskon elämään kinni, niin kuin Filadelfia-seurakunta tarttui siihen kiinni väkevästi ja koko tahtovoimalla. Hebrealaiskirja 10.36. Te tarvitsette kestäväisyyttä voidaksenne tehdä Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Eli me tarvitaan kestäväisyyttä päästäksemme myöskin kerran perille Jumalan luokse taivaaseen. Filadelfian seurakunta ei hellittänyt vaikeinakaan päivinä eikä suurienkaan ahdistusten ja taistelujen keskellä. Ja Jumala voi tätä seurakuntaa sen tähden sitten myöskin väkevästi käyttää. Sitten menemme jakeeseen 11. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Minä tulen pian. Kovin paljon en siihen puutu, mutta sen verran, että Jeesuksen toisen tulemuksen odottaminen on ollut jokaisen Jumalan lapsen etuoikeus siitä hetkestä saakka, kun Jeesus ylös lähti. Ja Jeesuksen toisen tulemuksen odottaminen, se on meidän etuoikeutemme ja meidän Jumalan lasten, tämän ajan Jumalan lasten etuoikeus odottaa, milloin hän tulee hakemaan omansa pois. Mutta kuitenkin tämä tulemus on tapahtunut kymmenille miljoonille, sadoille miljoonille, valtaville määrille ihmisiä heidän yksityisessä elämässään jo luonnollisen kuoleman kautta. He ovat poistuneet täältä ennen kuin Jeesus on omansa hakenut. Ja minä uskon, että tämä Jeesuksen tulemuksen odottaminen ja sen korostaminen, se valmistaa myöskin meitä sitä varten, että jos me lähdemme täältä luonnollisen kuoleman kautta, niin me olisimme valmiit silloin, kun meidän aikamme ja elämän päiviemme luku täyteen tulee. Ja sitten tämä loppujae. Pidä mitä sinulla on, ettei. Mitä Filadelfian seurakunnalla oli? Siellä oli uudesti syntyneitä, uskoon tulleita Jumalan miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, työikäisiä, eläkeläisiä ja vaikka minkäläisiä. Mutta he olivat uskoon tulleita, he olivat Jumalan lapsia ja heillä oli päämäärä Jeesuksen luokse kerran taivaaseen. Sinne he kaipasivat, sinne he halusivat ja sitä he odottivat. He pääsevät ylös kirkkauden maahan. Meidän, hetkinen, mitä päivää me elämme, se oli perjantai päivänä. Minun vaimoni oli edellisenä iltana. Hän sanoi oikein, että hän jää illalla myöhempään rukoilemaan. Ja Ja niin Eila jäi sitten rukoilemaan ja oli sanonut, että Herra, hän haluaa sinun käytössäsi enemmän olla ja enemmän elämänsä sinulle antaa. Ja välittömästi seuraavana aamuna sitten soi puhelin. Siellä on eräs henkilö tuolta kaupungista, joka tavoittelee sitten jotain saarnaajaa kiinni. En ollut minä kiinni, eikä ollut eräs toinen kanssa saarnaaja kiinni. Ja minun vaimoni sitten alkaa hänen kanssaan keskustelemaan. Hänen elämänsä on sekasortoisessa tilassa. Joskus uskossa ollut, sen jälkeen luopunut, vieläkin nuori ihminen, mutta tässä matkalla Jehovan todistajiin sekoontunut, heidän oppeihinsa sekoontunut, ihan sekaisessa hengellisessä mielentilassa oleva ihminen, joka hakee siihen hätäänsä ja tuskaansa apua. Ja niin tämä ihminen sitten tulee meille perjantai-iltana ja pitkästi yli puolen yön kello vieri, kun me tutkimme Raamattua ja katselimme, onko taivasta, onko paikkaa, minne Jumalan omat ovat matkalla. Onko Jeesus Jumala, onko hänen kauttaan vain pääsy Jumalan tykö taivaaseen? Onko uudesti syntyminen välttämätöntä ja monia näitä asioita? Ja kun me rukoukseen sitten illalla tai aamujen tunteina kävimme ja Jumalaa kohtaamaan, niin tämä nainen saa murtua Jumala edessä. Ja kun hän rukouksesta kyynelsilmin nousee, niin hän sanoi, että kyllä minä tiedän, että minä olen nyt oikealla tiellä. Kyllä minä tiedän, että minä olen nyt oikealla tiellä. Hän sai kokea, on elävä Jeesus, joka rakastaa. On elävä Jeesus, joka ilmestyy. Hän sai varmuuden sisäisen maailmaansa. On taivas, jonne minä olen matkalla. Hän sai sisäiseen maailmaansa varman tietoisuuden. Minä olen matkalla taivaskotiin. Filadelfian seurakunnalla oli tällaisia ihmisiä. Heillä oli tahto kulkea Jumalan avaamista ovista, silloin kun Jumala ovet avasi. Heillä oli halu toteuttaa Jumalan sanaa omalla kohdallaan, laittaa Jumalan sana käyttöön ja täytäntöön heidän omassa elämässään. Heillä oli halu julistaa evankeliumia, heillä oli halu julistaa Jeesuksen nimeä, kirkastaa Jeesuksen nimeä. Heillä oli kärsivällisyyttä, heillä oli hengen hedelmiä, heillä oli armolahjoja. Ja ennen kaikkea heillä oli nimi elämän kirjassa. Niin kuin Jeesus sanoo Luukas 10:20, älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan ennen kaikkea iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaan elämän kirjassa. Mutta nyt Herra haluaa tässä sanassa, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinulta sinun kruunuasi. Niin Herra haluaa, että me huolehdimme siitä, mitä meillä on, ettemme sitä menetä, etteikä se turhaan raukeaisi. Minä olen joskus kertonut mun sisareni unesta, jonka hän näki. Minä tuolla sanoin, että joka uniinsa uskoo, se varjoansa pelkää. Mutta joka tapauksessa on joskus sellaisia unia, en ole montaa kuullut, mutta joskus, joilla on selkeä hengellinen sanoma. Ja jos jaksatte kuunnella, niin minä luen tämän unen niin kuin hän minulle tämän kirjoitti. Tämä on tapahtunut jo aikapäiviä sitten, yli 10 vuotta sitten. Mutta hän sanoo näin, että tässä tämä lupaus on nyt vihdoinkin paperilla, kovin myöhästyneenä, nimittäin minä odotin tätä kirjettä ties kuinka kauan, varmaan 2-3 vuotta. Toivottavasti ovesi on vielä auki, etten odotuttanut liian pitkään, niin kuin unessani ajattelin, että kun minä olen morsian ja minä olen tärkeä, niin minuahan odotetaan. Siinä asiassa kyllä taitaa olla niin, että aikataulun ja odotusajan pituuden määrää sulhanen eikä morsian. Mutta nyt minä luen tämän unen. Tämä oli vuonna 1982 tai 1983. Seisoin valtavan suuressa eteishallitilassa, jonka perällä oli isot pariovet, jotka johtivat suureen juhlasaliin. Ovet olivat suljettuina, ja eteistilan seinillä oli isoja peilejä, katossa ja seinillä paloivat 10 kristallivalaisimet. Eteishallissa oli paljon ihmisiä. Kuului melkoinen puheen sorina. Tunsin joitakin näistä henkilöistä, mutta useimmat olivat minulle uusia kasvoja. Aistin kuitenkin sellaisen yhteyden ilmapiirin tässä ihmisjoukossa. Esko, hänen miehensä, seisoi vierelläni. Katselin vierasjoukkoa ja kaikki olivat parhaimpinsa pukeutuneita. Ja tiesin ja tiedostin, että olimme kaikki sinne kokoontuneet menossa häihin, jotka pian alkaisivat juhlasalissa, kun vain merkki annettaisiin ja ovet saliin avattaisiin. Käännyin katsomaan itseäni seinällä. Ihmetytti sellainen seikka, että rintalastaani oli lyöty ikään kuin naula, jossa oli ripustettuna kultainen vihkisormus. Kaulassani oli riipuksessa kultainen risti. Siinä katsellessani peilikuvaani joku kulki ohitseni, joku, jonka aistin niin, että minä koin kuin vilun väristyksen ja sellaisen kolkon tunteen. En nähnyt ohitseni kävelijää, mutta hänen äänensä ehdin kuulla. Hän sanoi, koetahan tätä. Samanaikaisesti hän laski olkapäälleni jonkun esineen ja häipyi. Esine tuntui kovin painavalta, sanoin Eskolle, hei ota se pois, en minä tuollaista pidä, tai jotain sinne päin. Esko totesi kuitenkin, että voithan sinä sitä katsoa. Kun katsoin esinettä tarkemmin, se oli noin 15 senttimetriä leveä, metrin pituinen, ikään kuin rahakolikoista koottu kaulaliina. Ensin se näytti kovin harmaalta ja tuntui painavalta, mutta mitä kauemmin sitä katselin ja käsissäni pyörittelin, sitä kevyemmältä se alkoi tuntua ja kolikoiden harmauskin kirkastua. Katselin ensi alkuun, mihin olisin sen laskenut pois käsistäni, mutta vähän ajan päästä aloin jo sovitella sitä kaulaani. Seisoin edelleen siinä peilin edessä ja sovittelin kolikkoliinaa kaulaani. Kolikkojen kirkkaus lisääntyi ja se alkoi jo näyttää kovin kauniilta. Kaulassani riippuva risti ei vain tuntunut sopivan yhteen uuden koruni kanssa, joten pienen harkinnan jälkeen riisuin sen pois kaulastani. Vieläkin joku riiteli asuni ja rahakoruni välillä. Asettelin ja laittelin kaulahuiviani paremmin paikoilleen. Kuulin, kun ihmiset alkoivat hälistä kovempaa. Tajusin, että nyt pian ovet avataan, häät alkavat, mutta minun morsiuspuvussani jokin häiritsee. Mikä se voisi olla? Huomasin, ettei kolikko liinani, joka nyt jo suorastaan tuntui särehtivän kevyeltä, sopinut sormuksen kanssa samalle kaulalle, ja niinpä otin sormuksen kaulasta tai naulasta, tartuin naulaan ja kiskaisin sen irti rintalastastani. Ihmettelin, miksi se ei sattunutkaan enempää. Samalla kuulin ihanan musiikin soinnun, joka tuli eteishallin perältä. Häämarssi, häät ovat alkamassa. Ovia oltiin jo avaamassa, juhlavieraat olivat siirtymässä saliin, tiivistyen lähemmäksi avattavia ovia, mutta minä en ollut ihan vielä valmis. Kyllä he odottavat minua, totta kai, minähän olen kunnia vieras myös. Minähän olen morsian. Minun täytyy laittaa vain asuni loppusilaus kuntoon, eivät he sulje ovia niin nopeasti, ihan vähän aikaa vain tarvitsen, sitten olisin valmis, kyllä he odottavat. Näin ajattelin ja aloin kiireesti katsomaan, mitä voisin vielä tehdä ollakseni tyytyväinen. Sitten keksin. Nostaisinkin tämän kolikkonauhan otsapannaksi päähäni. Siinähän se näkyisi ja särehtisi kauas. Nostin sen otsalleni. Kaunis se oli ja nyt jo niin kevyt. Koko ajan samalla aistin, miten juhlaväki siirtyi taitseni. Edeten hääsaliin, mutta kyllä he odottavat minua. Ihan pikku hetki vielä ja olen valmis. Kolikkopanta ei tahdo pysyä otsallani, vaan valahtaa silmille. Siispä täytyy löytyä joku, millä sen kiinnittää paikoilleen. Peilin alla on pieni laatikko, avaan sen etsien hiuspinniä, jolla voisin kiinnittää pannan. Ihmisten puheen sorina etääntyy ja vaimenee. Jossain kaukana soi ihana musiikki. Ihan pian minä tulen. Eivät he voi aloittaa ilman minua. minähän olen morsian. Ja samalla kun lasken katseeni alas ottaakseni laatikosta kiinnityspinnin, huomaan, että minulla on jalassani valkoiset likaantuneet ja lahkeista rispaantuneet pitkät housut. Nostan katseeni ylös peiliin. Valkoinen morsiuspukuni on poissa. Ylläni on kauhtunut tunikkapusero. Miten on käynyt minun särehtivälle otsapannalleni? Se on harmaa, täysin loistoton kolikkovyö, joka painavana roikkuu harteillani. Kun käännyn järkyttyneenä, eteishalli on tyhjä, kaikki ovat menneet, ovet ovat sulkeutuneet, he eivät odottaneet. Herra sanoo, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinulta sinun kruunuasi. Jeesus sanoo toisessa kohtaa, valvokaa, sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän Herranne tulee. Hebrealaiskirjassa sanotaan, vanhurskas on elävä uskosta, jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. On monia asioita, joilla sielun vihollinen yrittää sammuttaa meidän näkymme. On monia asioita, joilla sielun vihollinen yrittää suistaa meidät, ottaa pois jotakin siitä Jumalan armosta, Jumalan meille antamista lahjoista, Jumalan meille antamista lupauksista. Ja yrittää saada meitä sortumaan niin, että me pikkuhiljaa luovumme yhdestä ja toisesta Jeesuksen meille antamasta asiasta ja otamme tilalle jotakin muuta. Kuka kiinnittää katseensa kunniaan, kuka opiskeluun, kuka minkäkinlaiseen asiaan, kuka rahaan, kuka mihinkäkin. Mutta Herra haluaa meille sanoa tänäkin päivänä, pidä mitä sinulla on. Pidä kiinni siitä, mitä olet Jeesukselta saanut, ettei kukaan ottaisi sinun eikä minun kruunuani. Että kerran pääsisimme perille voittajana. Konferenssissa tapasin erään naisen sielunhoitoteltassa. Hänen rukouksensa oli, että Jeesus voisi minua vahvistaa, että Jeesus voisi minua tukea ja auttaa. Ja kun keskusteli hänen kanssaan, niin hän purki koko sydämensä kuormaa. Ja koska te ette tunne, ettekä tiedä ihmistä, niin minä voisin sanoa joitain asioita vain. Hänen lapsensa oli joitakin aikoja sitten hukkunut, hänen pieni poikansa. Hänen terveytensä oli pettänyt joitakin aikoja sitten, ja hän oli aika vakavasti sairas. Heidän taloudellinen tilanteensa oli ajautunut perheen keskellä sellaiseksi, että konkurssi uhkasi häntä. Heidän erään lapsensa kohdalla oli sielun vihollinen saanut tuhottua sitä elämää niin, että se ihminen oli suistumassa todella epätoivoiseen tilaan omassa elämässään. Ja tämä äiti sanoo, minä en tahdo luopua Jeesuksesta. Rukoillaan, että Jeesus voisi vahvistaa minua. Rukoillaan, että Jeesus voisi tukea meitä. Rukoillaan, että Jeesus voisi vetää hänen lapsensa takaisin elämän tielle. Hän halusi pitää kiinni siitä, mikä Jeesus oli hänelle antanut, eikä halunnut ja tahtonut siitä luopua. Jakeessa 12 Raamattu sanoo meille, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Ja niin edelleen. Jumala antaa meille nimensä. Hän laittaa meihin kolme uutta nimeä, mutta kaikkein tärkeintä ja ihaninta on se, että kun me pidämme kiinni Jeesuksesta, tunnustamme hänen nimeään, kilvoittelemme kohti taivaskotia, niin kerran me voitamme ja kerran pääsemme perille. Aamen.